Ora Moldovei.
O seară bună vă spun tuturor din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Uniunea Jurnaliștilor din Moldova face un apel către autoritățile moldovene să întreprindă demersurile de rigoare pentru eliberarea cameramanului companiei Teleradio Moldova, condamnat de autoproclamatele autorități nistrene la 15 zile de închisoare.
La Chișinău, procuratura a intentat dosare penale lucrătorilor milițiilor transnistrene pentru acțiunile de ieri de la nodul de cale ferată Tighina îndreptate împotriva lucrătorilor de la căile ferate moldovene.
La Moscova, 10.000 de persoane au participat la un miting împotriva terorismului.
În timp ce președintele Putin este acuzat din ce în ce mai des că nu a gestionat corespunzător criza ostatecilor de la școala din Beslan.
Iar purtătorul de cuvânt al liderului separatist cecen Aslan Maschadov, Ahmed Zakaev, declară Europei Libere. Singurul mod de a pune capăt lanțului de violențe, ură și răzbunări este de a pune capăt războiului, în așa fel încât relațiile nerezolvate ruso-cecene să nu mai fie un motiv sau o acoperire pentru o acțiune așa de îngrozitoare precum cea de la școala din Beslan.
Reporteri Sans Frontières își exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că mai mulți jurnaliști ruși cu credit în Cecenia au fost împiedicați să relateze de la fața locului despre tragedia de la Beslan.
Și bugetul între promisiuni și realități.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi Alexandru vă prezintă știrile internaționale principale ale serii.
La Bruxelles, ambasadorii țărilor din Alianța Nord-Atlantică au condamnat la o întrevedere cu ambasadorul Rusiei la NATO, Constantin Toțchi, atacurile teroriste din Rusia, inclusiv luarea de ostateci la Beslan. Într-o declarație comună se spune: condamnăm în termenii cei mai categorici cumplitele atacuri teroriste săvârșite împotriva poporului Federației Ruse. Poliția de la Moscova a arestat două persoane suspectate de implicare în doborârea cu bombă a două avioane de pasageri luna trecută, când au fost uciși 89 de oameni. Procuratura generală a refuzat să dea publicității identitatea celor arestați. Potrivit unor agenții rusești, unul din cei doi suspecți ar fi Armen Artyumov din regiunea Krasnodar, arestat luni în aeroportul Domodedovo din Moscova. Oamenii înarmați au răpit la Bagdad două italiene care lucrau la organizația umanitară numită Podul spre Irak. Potrivit unor martori oculari, grupul înarmat a intrat în clădirea organizației italiene și le-a răpit pe cele două femei și pe alți doi angajați irachieni, unul dintre care a reușit însă să scape. Nu se știe nimic în continuare despre soarta a doi jurnaliști francezi luați ostateci în Irak luna trecută. Peste 100 de străini au fost răpiți în Irak de la începutul campaniei militare în martie 2003. Oficialități din Ministerul Irachian al Sănătății au anunțat că cel puțin 15 persoane au fost ucise în timpul luptelor dintre forțele americane și militanți în ultimele 24 de ore în sectorul Sadr City din Bagdad, lupte considerate cele mai intense în această zonă din luna aprilie încoace. Trupele americane au anunțat că au pierdut un militar în aceste lupte. La Minsk, doi reprezentanți ai comunității de afaceri care organizaseră proteste ale micilor întreprinzători împotriva autorităților belaruse au fost condamnați la 2 ani de închisoare pentru ceea ce justiția din Belarus a calificat drept ofense publice aduse președintelui Alexandru Lukashenko. În alt context, Asociația Jurnaliștilor din Belarus a anunțat azi că autoritățile belaruse au suspendat în ultimele săptămâni apariția a 5 publicații independente. Avocații numiți de Tribunalul Națiunilor Unite de la Haga pentru apărarea fostului lider iugoslav Slobodan Milošević, în ciuda refuzului lui Milošević de a accepta serviciile avocaților, au chemat azi în fața instanței primul martor al apărării. Este vorba de fosta profesoară de drept a lui Milošević, Smilja Avramov. Înainte de începerea audierilor, avocatul Steven Kay a anunțat completul de judecată că nu are un contract semnat cu Milošević, care refuzase întrevederi cu avocatul.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a trimis în cursul după amiezii o scrisoare deschisă lucrătorilor de la nodul de cale ferată de la Tighina-Bender, în care se arată, cităm, grele încercări s-au abătut astăzi peste dumneavoastră, peste familiile dumneavoastră și peste orașul dumneavoastră care s-a pomenit o state caldă comiilor și ambițiilor politice. Și cităm mai departe, o mână de aventurieri care și-au însușit dreptul de a face justiție, de a arunca în închisori și de a vorbi în numele dumneavoastră, distrug rodul muncii dumneavoastră de făurire, calea ferată unică, năvălesc fără rușine în casele dumneavoastră, se răfuiesc cu dumneavoastră, vă lipsesc de ultima bucățică de pâine.
Știu cât este de complicat, scrie mai departe președintele comunist al Republicii Moldova în mesajul pentru locuitorii din Tighina și lucrătorii de la căile ferate, cât de greu vă este să rezistați în fața acestei mașinării de teroare, minciuni și dezinformare. Dar vă rog să țineți minte un lucru, actuala conducere a Republicii Moldova va face totul pentru a vă îngrădi de persecuții și a salva întreprinderea dumneavoastră, mândria și slava întregii țări. Trebuie să știți că aveți de partea dumneavoastră solidaritatea întregii Moldove multinaționale, că de partea dumneavoastră se află adevărul legii și opinia publică internațională, se mai spune în scrisoarea președintelui Republicii Moldova către locuitorii din Tighina și către lucrătorii de la căile ferate moldovenești din acest oraș.
Despre ultimele evoluții de la Tighina, de la calea ferată, relatează corespondentul nostru Vitalie Dogaru.
Administrația căilor ferate din Moldova a anunțat că circulația trenurilor pe segmentul transnistrean de cale ferată se desfășoară în mod nestingherit, dar se menține totodată viteza redusă impusă acum o săptămână din cauza lipsei de control din partea autorităților moldovene pe acest tronson de cale ferată. Purtătoarea de cuvânt a Administrației Căilor Ferate Moldovenești menționează că deocamdată situația la nodul de cale ferată de la Tighina rămâne în continuare încordată din cauza că autoritățile transnistrene își mențin acolo forțele de ordine care au luat ieri cu asalt clădirea administrativă, gara și depoul. Ana Lisevici. Situația nu s-a schimbat cu mult față de ziua de ieri. Oamenii sunt revoltați, dar mai mult speriați din cauza că obiectivele nodului de cale ferată de la Tighina continuă să fie păzite de către milițieni dotați cu căști, bastoane de cauciuc și scuturi. Nu sunt agresivi, dar nici nu le permit oamenilor să meargă la serviciu. Deocamdată mișcarea trenurilor este coordonată de oamenii noștri. Ei au schimbat mai întâi persoanele din funcție cheie, cum ar fi șefii de stație și depou, pentru a avea controlul asupra personalului nostru de la dispecerate care lucrează la fel cum au lucrat până acum. Miliția transnistreană și militari din trupele cu destinație specială transnistrene au luat ieri cu asalt nodul de cale ferată de la Tighina, evacuându-i cu forța pe angajații numiți de administrația de la Chișinău. Directorul general al căilor ferate moldovenești, Miron Gagauz, a menționat ieri într-o conferință de presă că împreună cu angajații au fost forțați să părăsească încăperile și colaboratorii poliției moldovenești care se aflau la locul incidentului. Pornind de la incidentul de ieri, Procuratura Generală de la Chișinău a declanșat astăzi urmărirea penală în baza mai multor articole ale Codului Penal al Republicii Moldova. Procuratura a ajuns la concluzia că lucrătorii feroviari au fost constrânși să renunțe la exercitarea obligațiunilor de serviciu, alții au fost privați ilegal de libertate și a mai identificat indicii ale samovolniciei soldate cu daune în proporții deosebit de mari. Într-un comunicat de presă al serviciului, relații cu mijloacele de informare în masă al Procuraturii Generale, se menționează că toate acțiunile colaboratorilor miliției erau conduse personal de către șeful miliției de la Bender, fără a-i se da numele. Exact invers tratează incidentul agenția oficială de la Tiraspol, Olvia Press, care scrie că intervenția miliției transnistrene a constituit o ripostă dată poliției moldovenești, care ar fi încercat, potrivit agenției transnistrene, să ia sub control nodul feroviar de la Tighina. În final vom preciza că nodul de cale ferată de la Tighina este cel mai mare de pe teritoriul Republicii Moldova. Chișinăul a pierdut controlul asupra acestei subdiviziuni după ce anterior autoritățile transnistrene luaseră sub control un alt nod de cale ferată important, cel de la Râbnița. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Ce se știe despre soarta cameramanului Dinu Mija, condamnat de către autoproclamatele autorități nistrene la 15 zile de închisoare? Este ceea ce a căutat să afle Valeriu Cațăr.
Dinu Mija, condamnat aseară târziu de către o instanță transnistreană la 15 zile de arest administrativ, se află în continuare în detenție. Știrea despre condamnarea cameramanului de la Postul Național de Televiziune, arestat ieri de miliția transnistreană pentru încercarea de a lua imagini de la protestele feroviarilor, a fost confirmată astăzi oficial de către Valeri Prudnikov, comisarul poliției moldovene de la Tighina, care a declarat pentru Europa Liberă că autoritățile moldovene speră să obțină totuși eliberarea lui Dinu Mija cu mult înainte de expirarea termenului de 15 zile. El a calificat drept lipsită de orice temei acuzația formulată de instanța transnistreană împotriva lui Dinu Mija, învinuit că ar fi opus rezistență cauzând chipurile leziuni corporale unuia dintre cei 15 milițieni care l-au reținut, Valeri Prudnikov. Ne-am adresat astăzi mediatorilor în legătură cu această problemă, dar deocamdată fără rezultate. Am luat legătura și cu milițienii de la Tighina, care ne-au asigurat că Dinu Mija este deținut în condiții normale, că are asigurată hrană, comunicându-ne că a fost pasat în doi, într-o celulă, cu Vasile Magaleas, inginerul șef al stației feroviare de la Bender, condamnat și el ieri la 15 zile de arest. În ceea ce privește mâncarea, e puțină, o porție limitată, motiv pentru care lui Dinu i s-a permis să primească produse suplimentare într-un colet ce i-a fost adus de colegi. Lui Mija și colegului său de celulă nu le-a fost însă permisă nicio întâlnire cu rudele, colegii sau vreo persoană oficială de la Chișinău, a precizat comisarul Prudnikov. Tot el ne-a mai spus că oficialitățile moldovene au solicitat până acum atât delegației transnistrene în Comisia Unificată de Control, cât și Comandamentului Militar Unit să intervină pentru eliberarea lui Dinu Mija, însă n-au reușit deocamdată să-l contacteze pe procurorul transnistrean Zaharov. Acesta este singurul demnitar căruia legislația transnistreană îi dă dreptul să emită un demers de anulare a sentinței pronunțate împotriva lui Dinu Mija, dar și a celei împotriva lui Vasile Magaleas. Într-o declarație difuzată astăzi, ministrul reintegrării al Republicii Moldova, Vasile Șova, a condamnat arestarea lui Dinu Mija, solicitând Rusiei, Ucrainei, Consiliului Europei, OSCE și Uniunii Europene să intervină pentru a urgenta eliberarea cameramanului. Ministrul Șova califică arestarea lui Dinu Mija, drept cităm, un pas în campania de dezinformare a opiniei publice din Republica Moldova și a celei internaționale despre adevărata situație din raioanele de est ale Republicii Moldova și din zona de securitate. Este evident faptul că Tiraspolul întreprinde pași consecvenți pentru crearea unei noi cortine de fier informaționale în centrul Europei, susține ministrul reintegrării. Tot astăzi, două importante organizații de media de la Chișinău, Uniunea Jurnaliștilor și Liga Jurnaliștilor Profesioniști, au difuzat declarații prin intermediul cărora se arată îngrijorate și indignate de arestarea lui Dinu Mija și solicită intervenția organismelor internaționale în vederea eliberării lui neîntârziate. Administrația de la Tiraspol nu a lansat deocamdată niciun comentariu în legătură cu arestarea cameramanului Dinu Mija. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Despre situația de la școlile cu grafie latină din Transnistria a dat astăzi mai multe informații ministrul învățământului Valentin Beniuc, care s-a arătat din nou optimist în legătură cu rezolvarea situației.
Am avut o întrevedere cu mediatorii, inclusiv și cu participarea reprezentantului Consiliului Europei, domnului Filipov, care s-a angajat și el să ne ajute în acest sens. A fost făcută o scrisoare către Smirnov, în care a fost solicitată întâlnirea cu dumnealui pentru soluționarea problemei în mod de urgență și au fost făcute scrisori oficiale pentru întâlnirea în Tiraspol și în Râbnița, cu administrația publică locală, tot pentru soluționarea acestei probleme. Ori la Râbnița nu este problemă. Ministerul Educației a construit bloc de studiu. Ceva mai complicat este în Tiraspol. Clădirea, în sensul de plin al cuvântului, a fost devastată și urmează să fie negociată o nouă clădire și sperăm că în zilele apropiate acest lucru va fi realizat. În afară de aceasta, este deja cunoscut că statutele acestor școli sunt aprobate și nu rămâne decât de realizat lucruri tehnice. Intrarea copiilor în edificii. Deci au fost întreprinse respectivele măsuri, ieri și astăzi deja, mediatorii sunt în teritoriu și insistă asupra negocierilor, nu exclud că deja ele derulează cu administrația publică locală. Ministerul Educației nu a primit niciun răspuns, ori nici nu îl poate primi, pentru că fondatorii acestor instituții sunt direcțiile de învățământ general din orașul Căușeni și orașul Rezina. Dar în discuțiile cu domnul Hill și reprezentanții Ministerului de Externe a Rusiei ne-au încredințat cu cea mai mare certitudine că statutele acestor școli au fost acceptate.
Ministrul Învățământului Valentin Beniuc într-o declarație făcută în cadrul unei conferințe de presă la Chișinău. Monseniorul Václav Mali, episcop catolic de Praga din 1997, a vizitat la sfârșitul lunii august Republica Moldova și Transnistria, aducând ajutoare umanitare împreună cu Fundația Internațională People in Need, Oameni la Ananghie. Monseniorul Mali este unul dintre semnatarii Cartei 77 și a fost închis de autoritățile comuniste ale Cehoslovaciei de pe atunci, timp de 7 luni, luându-i se dreptul de a profesa preoția. Mulți ani a lucrat ca mecanic de sisteme de încălzire în hoteluri, devenind în 1981 purtătorul de cuvânt al Cartei 77. După Revoluția de Catifea din 1989, monseniorul Mali a fost purtătorul de cuvânt al Forumului Civic. Vitalie Kondratski a stat de vorbă cu monseniorul Mali, întrebându-l cum a ajuns să se intereseze de situația din Moldova.
Because I am now concentrated on countries which are a little forgotten, which arose.
Mă concentrez acum pe țări care au apărut în urma disoluției Uniunii Sovietice și care sunt date uitării, despre care în Europa se știe foarte puțin. Belorusia e mai cunoscută, Moldova însă e foarte puțin. Nu este cunoscut nici caracterul oamenilor locului, nici istoria ei. Aceste motive au stat la baza deciziei mele și sunt fericit că anul acesta am vizitat Moldova. V-ați întâlnit în Moldova cu diferiți oameni, reprezentanți ai societății civile, cu jurnaliști independenți. Cum vi se pare situația de acolo din punct de vedere social și politic?
As to social situation, it is very serious.
Situația e foarte dificilă. Există o pătură foarte subțire a populației care e foarte bogată. Este paradoxal să vezi pe drumuri ultimele modele ale celor mai bune automobile, Mercedes, BMW, iar din urmă un șir de mașini vechi. Se observă o diferență foarte mare între păturile din societate. Apoi am văzut o diferență mare între Chișinău și restul țării, pentru că am văzut și Bălțul și multe sate, iar sărăcia e foarte mare pentru că șomajul e ridicat, iar de aici rezultă și alte probleme, cum ar fi alcoolismul sau criminalitatea. De aceea trebuie să căutăm soluții pentru reducerea sărăciei, ori economia Moldovei este în mâinile Rusiei, pentru că depinde de gazele naturale livrate de Rusia, și aceasta e o mare problemă. Cât privește situația politică, cred că e un regim autoritar, nu chiar totalitar, căci există o opoziție. Aceasta este însă limitată în posibilități, nu are acces la televiziunea sau radioul central. Chiar în timp ce eram la Chișinău, au avut loc demonstrații pentru accesul la emisia jurnaliștilor independenți și a partidelor de opoziție. Nu există deținuți politici în Moldova, sunt doar doi din vremea războiului de la începutul anilor 90. Aceasta nu înseamnă însă că lumea e liberă. Oamenii sunt manipulați prin mass media, le e frică să se exprime public. Nu pot ataca deciziile judecătorești pentru că instanțele independente nu există sau nu funcționează din cauza dependenței de putere. Pe de altă parte, opoziția are totuși posibilitatea de a edita ziare, chiar dacă are probleme cu distribuția lor. În plus, există vreo 15 publicații independente de nivel local. Deci, situația politică, economică, mai trebuie îmbunătățită. Moldova nu este o democrație tipică, matură.
Political situation, economic situation in Moldova, and it is not a typical mature democracy.
Ați vizitat și regiunea transnistreană.
One can say there is a dictatorship.
Se poate spune că e o dictatură acolo. Toată acea atmosferă, statuile lui Lenin. Nu te poți simți bine acolo căci vezi barăci, case de stil vechi. E chiar o altă cultură. Ni s-a spus că în ultimii câțiva ani o jumătate din populația Transnistriei a plecat peste hotare, astfel încât acum acolo locuiesc în jur de 400.000 de oameni. Situația economică e foarte gravă, șomajul e la 65%, nu există presă liberă și nici libertate de expresie. Se poate face contrabandă cu orice prin Transnistria, droguri, arme, etc. Acest stat nu e recunoscut de nimeni, e un teritoriu al nimănui. Ați fost și în școlile românești din Transnistria? Am vizitat una din acele școli, cea din Bender, unde părinții și profesorii protestau împotriva închiderii școlii. Ei doreau să înceapă la 1 septembrie un an școlar normal. Nu știu dacă au reușit. Ei nu vor să scrie în limba română cu grafie chirilică, așa cum a rămas de la Stalin. E un lucru absurd și Europa ar trebui să protesteze dur împotriva acestor violări ale drepturilor omului. Acest fapt dăunează nu doar oamenilor, ci limbii ca atare, structurii acesteia. Nu există termen de comparație în lume pentru politicile stupide ale autorităților transnistrene.
Monseniorul catolic Václav Mali, o personalitate însemnată a dizidenței din Cehia din perioada comunistă.
În legătură cu situația din Transnistria, să mai spunem și că Ministerul de Externe de la Kiev a calificat astăzi declarațiile unor oficialități de la Chișinău referitoare la Ucraina în contextul reglementării transnistrene ca fiind neobiective, neadecvate și chiar ofensatoare. Declarații în acest sens a făcut astăzi purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev, Marcian Lyubkivski, care a subliniat că poziția Ucrainei în procesul de reglementare a problemei transnistrene a rămas neschimbată. Kievul rămâne interesat în depășirea cât mai grabnică a crizei și tocmai de aceea Ucraina consideră ca fiind dăunătoare orice declarații radicale de natură să afecteze procesul de negocieri și nu contribuie deloc la soluționarea problemei, se arată în declarația Ministerului Ucrainean de Externe.
Ascultați Radio Europa Liberă.
A doua zi de doliu astăzi în Federația Rusă. Un mare meeting s-a desfășurat la Moscova cu participarea a 10.000 de oameni. La Chișinău, oamenii au stat la coadă ore în șir pentru a semna în cartea de condoleanțe deschise la sediul ambasadei Federației Ruse. Valeriu Cațăr relatează.
Elevi de la școlile din Chișinău, veniți cu toată clasa, de cele mai multe ori din proprie inițiativă, profesorii acestora, oameni, tineri și bătrâni, au așteptat astăzi ore în șir la coadă ca să intre în sediul ambasadei, unde au semnat în cartea de condoleanțe. Accesul în sediul reprezentanței diplomatice ruse a fost liber pentru toți doritorii, de la 10 dimineața până la 6 seara. Pe parcursul zilei, grilajul care desparte curtea ambasadei a fost ornat pe o distanță de aproximativ 20 de metri, cu mii de flori, lumânări aprinse și jucării de pluș, lăsate de cei veniți să cinstească memoria victimelor atacului terorist de la Beslan. I-am întrebat pe câțiva dintre vizitatori ce i-a determinat să vină astăzi la ambasadă.
Durerea provocată de moartea unor copii nevinovați, de uciderea părinților lor nevinovați, un sentiment pur și simplu uman. Ceea ce s-a întâmplat acolo este foarte greu de calificat pentru că este o faptă inumană. Nu știu dacă există o denumire pentru firea celor care au făcut-o. Este o faptă sălbatică. Este foarte greu să-ți reții lacrimile atunci când vorbești despre acest lucru. Înțeleg că este vorba despre un război, dar când prețul acestui război este viața unor copii, mai josnic nu se putea proceda. Am fost și eu copil și în principiu mai sunt încă un copil. Voi avea și eu cândva copii, dar atunci când voi merge cu ei în clasa 1, nu voi putea să nu-mi aduc aminte de ceea ce s-a întâmplat la Beslan.
Consider că este o datorie morală pentru noi să fim prezenți aici, așa pentru a ne exprima condoleanțele și protestul într-un fel față de acțiunile acestea inumane care s-au produs. Tragedia umană rămâne tragedie în orice situație și pentru orice popor, oriunde n-ar fi. Solidaritatea cu oamenii care au avut de suferit în această tragedie, care și-au pierdut copii, rudele, apropiații. Consider că este un gest absolut inuman ceea ce s-a întâmplat. Chiar dacă poartă vina cineva pentru aceste evenimente tragice din Caucaz în general, consider că copiii nu au nicio vină în acest sens. Vina o poartă politicienii, o poartă persoanele implicate nu numai din Caucaz, dar și din altă parte a lumii, numai nu copiii aceștia.
Чувство, которое мы испытываем, горечь.
Sentimentul pe care îl avem acum este tristețea și durerea pentru acești copii. Așa ceva nu mai trebuie admis. Durerea pe care o simt nu îmi permite să calific prin cuvinte ceea ce și-au permis
teroriștii.
Noi am hotărât astăzi cu toată clasa să venim în coace, deoarece dorim să ne aducem și noi condoleanțele față de acest eveniment. Toți să cutim că este ceva foarte inuman și de aceea vrem și noi să fim alături de cei care țin memoria celor care au murit. Și într-adevăr erau niște copii nevinovați și este un teract foarte strașnic, deoarece aceasta cum nu aduce nicio fală nimic, pur și simplu este un act nefrumos. Și am dorit și noi să fim împreună cu cei care astăzi își aduc aminte de cei copii.
Tot astăzi, în școli și licee de la Chișinău, dar și din alte localități ale Republicii Moldova, au fost organizate manifestații în memoria victimelor atacului de la Beslan. Ieri, președintele Vladimir Voronin i-a expediat președintelui rus Vladimir Putin o telegramă de compasiune, în care arăta că Republica Moldova condamnă cu fermitate crimele săvârșite de teroriști la Beslan și exprima susținerea acțiunilor conducerii Rusiei îndreptate spre dezrădăcinarea terorismului. În telegrama expediată președintelui Putin, Vladimir Voronin afirma că Rusia poate să mizeze, cităm, întru totul, pe susținerea sub toate aspectele din partea țării noastre în lupta cu terorismul, citat încheiat. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
La mitingul de la Moscova împotriva terorismului desfășurat în fața Bisericii Sfântul Vasile și organizat de sindicatele moscovite, Mihail Negaițev, liderul federațiilor sindicale, a declarat:
dragi prieteni,
Copiii din Beslan sunt copiii noștri, să păstrăm un moment de reculegere în amintirea celor care au murit în această tragedie. Președintele rus Vladimir Putin a declarat aseară la o întrevedere cu jurnaliști străini că nu dorește o anchetă publică în criza ostatecelor de la Beslan, dar dorește una internă, pentru ca, cităm, să fie stabilită cronologia evenimentelor și cine sunt vinovații care pot fi trași la răspundere, scrie corespondentul publicației britanice The Guardian, care a participat la întrevedere. Dacă Parlamentul Rusiei va dori să pornească o anchetă proprie, președintele Putin a spus că nu va avea obiecții, dar a avertizat că o asemenea anchetă se poate transforma într-un spectacol politic și, în acest caz, a spus Putin, investigațiile nu vor aduce rezultate. Presa internațională citează mai multe declarații ale președintelui rus, între care unele ce par a fi îndreptate împotriva țărilor occidentale. Putin spunând că cei care cheamă Rusia la negocieri cu lideri rebeli ceceni sunt inconștienți. Cităm potrivit Independent. Nimeni nu are dreptul să ne dea sfaturi să discutăm cu asemenea indivizi, pentru că nici eu nu vă sfătui să vă întâlniți cu Osama Bin Laden, să-l invitați la Bruxelles, la NATO sau la Casa Albă, să purtați negocieri, să-l întrebați și să-i oferiți ce dorește ca să vă lase în pace. De ce nu faceți acest lucru, a spus Putin în fața jurnaliștilor occidentali. Președintele rus, potrivit The Guardian, a declarat că nu există o legătură între ceea ce s-a întâmplat la Beslan și politicile Rusiei în Cecenia. Imaginați-vă că acești oameni care au tras în copii de la spate ar veni la putere oriunde pe planetă. Nu mai puneți-vă această întrebare și nu veți mai avea alte întrebări despre politicile noastre față de Cecenia, a spus Putin. Pe de altă parte, Ahmed Zakaev, purtătorul de cuvânt al liderului separatist cecen Aslan Maschadov, a infirmat că luarea ostatecilor la Beslan ar fi fost organizată de rebeli ceceni. Zakaev a declarat serviciului nord-caucazian al Europei Libere prin telefon de la Londra. Actul de terorism de la Beslan este treaba unor grupări radicale locale care și-au găsit sprijin și au recrutat oameni printre cei cuprinși de un sentiment de răzbunare pentru brutalitățile armatei ruse. Existența acestor grupări este o consecință directă a politicilor punitive ale lui Putin. Și dacă aceste politici vor continua procesul de radicalizare în Caucaz, nu va face decât să se intensifice. Sentimentele oamenilor din societatea rusă în aceste zile sunt împărțite. Unii doresc să facă front comun alături de guvern într-o luptă nemiloasă cu terorismul. Printre aceștia se numără și regizorul Alexei German, care a participat ieri la un meeting de doliu la Sankt Petersburg. Când se întrece orice măsură, când cineva folosește copiii pe post de scut împotriva gloanțelor și apoi le taie gâtul, asemenea creaturi trebuie nimicite, pentru că sistemul nostru penitenciar este departe de a fi perfect și ei nu se tem de pușcărie. Vor merge la pușcărie cu zâmbetul pe buze. Dar alte persoane doresc în primul rând să afle ce s-a întâmplat totuși la Beslan și cine este răspunzător de haosul și contradicțiile din fluxul de informații prezentate de autorități. În prima linie a celor criticați se află autoritățile din Osetia de Nord, în frunte cu președintele Alexandr Zasokov, a cărui demisie a fost cerută luni de un grup de protestatari. La nivel național, unele publicații au fost extrem de critice la adresa autorităților ruse. Moscovski Kamsamolets, de exemplu, a lansat de câteva zile și o rubrică intitulată Cronica minciunii, iar publicația Vedomosti în editorialul de astăzi acuză autoritățile că au încercat să distragă atenția opiniei publice de la incompetența serviciilor speciale ruse.
În declarațiile făcute după această tragedie, președintele Putin a căutat să lege această tragedie de terorismul internațional și declarațiile făcute de diferite oficialități ruse sau locale nu au fost întotdeauna asemănătoare. Multe semne de întrebare persistă încă. Vitalie Kondratski.
Sâmbătă, în discursul său după asaltul școlii din Beslan, Vladimir Putin nu a făcut nicio referință la Cecenia, dând vina pentru cele întâmplate pe ceea ce el a numit terorismul internațional. Avem de-a face nu doar cu un act terorist individual, izolat. Ne confruntăm cu o intervenție directă a terorismului internațional împotriva Rusiei, cu un război total, crud și puternic, care răpește noi și noi vieți ale concetățenilor noștri. Putin a făcut aceste declarații în ciuda evidențelor că luarea de ostateci a fost făcută în numele independenței Ceceniei și foarte probabil cu participarea unor ceceni. Înainte de asaltul școlii de către trupele speciale ruse, președintele osetin Alexander Zasokov